Jako základ kázání si přečteme slovo z Evangelia Matouše z 2. kapitoly, oddíl od 1. do 12. verše. Matouš 2, 1 až 12. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka, a ty Betléme, zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a mirhu. Potom na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Tak tolik z Božího slova. Takovým zeměpisným středem vánočního příběhu je malé palestinské městečko Betlém, které bylo asi 2 hodiny chůze od Jeruzaléma. A zde se protnuly cesty 3 různých skupin poutníků, kterým Kristus nadpřirozeným způsobem vstoupil do života. To první byl Marie s Josefem, kteří přišli do Betléma, aby se nechali zapsat podle nařízení sčítání lidu. Jak zřejmě ta druhá skupina, která dorazila k jeslím, tak byli pastýři, kteří zaslechli ten hlas snad z nebe, který k ním zazněl z nebe. A nakonec dorazili 3 cizinci, zřejmě učenci z neznámé východní země. A je pravda, že o těchto poutnících víme nejméně. Je to takový cizorodý prvek, není to nikdo z židovského prostředí, jsou to tajemní cizinci z neznámé země. A proto vzbuzují naši zvědavost. Máme rádi hádanky, které nám nedají spát. Kdo vlastně byli tihleti mudrci nebo mágové? Z jaké konkrétní země přišli? A co to bylo za podivnou hvězdu, která je do Betléma přivedla, o to se přou astronomové, co to mohlo být za hvězdu. A mě vždycky zajímalo, jestli tuhletu hvězdu viděli i ostatní lidé. A pokud ji viděli, tak proč za ní nešli i ostatní národy? Proč zrovna jenom tyhle 3 mudrci? A dalo by se říct, zbuzuje to i otázku, jak astrologie souvisí nebo může souviset s křesťanskou vírou. A Bible nám dává jen skromné a kusé odpovědi. Ale já věřím, že je zde řečeno vše, co potřebujeme doopravdy vědět. A že tyhle 3 mudrci jsou pro vánoční příběh velice důležití. Že nám Pán Bůh skrze ně chce sdělit něco velmi důležitého. Jak se říká to, nejdůležitější nakonec. Mudrci, nebo jak lze najít v jiných překladech mágové, byli pravděpodobně učenci, kteří byli ve službě nějakého významného panovníka. A byli to zřejmě jeho osobní poradci, takhle se nazývali ti nejbližší poradci, kteří měli na starosti ten duchovní neviditelný život a měli vlastně tomu panovníkovi pomáhat s těmito věcmi. Jde to trochu vyvodit z toho, že je zcela bez problému přijal Herodes. Vlastně byli přijati k audienci ke králi, což znamená, že to byli významní lidé. Byla to vlastně významná mezinárodní návštěva. A jedna z velice pravděpodobných možností, se kterou koresponduje i ta křesťanská tradice, je, že tito mudrci byli poradci a nejvyšší kněží perského krále. Vypadá to nejpravděpodobněji, že přišli z oblasti Babylonie, která se rozkládala na území dnešního Iráku, jižně od Bagdádu. Jednak o tom svědčí to použité slovo mágové, které je perského původu a ukazuje na třídu vysokých kněží zoroatrismu. To bylo náboženství, které se tam tenkrát vyznávalo. A to bylo oficiální náboženství perské říše. Další takovou nápovědou nám může být starozákonní kniha Daniel, kde se můžeme dočíst vlastně také o těch poradcích perského krále. Jejich pracovní náplní bylo mít oči a uši otevřené a hledat odpovědi na základní otázky lidského života. Byli to vlastně takoví filozofové, kteří hledali odpověď na otázky, jaký má lidský život smysl, kudy vede ta cesta, kudy se má vydat ten panovník, ta říše, lidé, co se má dělat, jak rozlišit dobré od zlého, k tomu je ten panovník používal, jak se správně rozhodnout. A vždycky i ti pohanští panovníci toužili, aby to jejich rozhodnutí bylo v souladu s nějakou vůlí toho vyššího vesmíru, těch vyšších duchovních sil. A samozřejmě ve své sobeckosti hledali cestu, jak si tyhle ty vyšší duchovní síly naklonit ve svůj prospěch, aby i oni se měli dobře, celá jejich říše, aby se měla dobře. A tito lidé, kromě bádání ve starých knihách, také pečlivě sledovali, byli to vlastně starověcí vědci, oni pečlivě sledovali chování přírody, sledovali chování zvířat, počasí, mraků, slunce a samozřejmě i hvězdné oblohy. A z toho všeho se snažili najít nějakou souvislost mezi tím, co se děje na zemi a tím, co se děje na nebi. Vůbec nevíme, jak, ale na základě právě toho svého zkoumání došli k závěru, že se v Izraeli narodil tak mocný vladař, který může ovlivnit život i v jejich království. Nějak na to přišli, že se stala význačná událost a perská říše byla silná, mocná, ale věděli, že se jich to dotýká, že je to něco, co je tak významné, že to nemohou nechat ležet jen tak. Snažil jsem se něco málo zjistit o tom náboženství, které tenkrát se vyznávalo v perské říši a velice mě překvapilo, že i to jejich náboženství očekávalo spasitele. Dokonce v těch jejich knihách a pověstech bylo, že i on se narodí z Panny a že porazí síly temnoty a že pak nastane zkříšení z mrtvých a poslední soud. Představte si, tady to je, vlastně to jsou základní pilíře toho zoroastrismu, které bylo vyznávané v perské říši. A možná je to náhoda, ale možná je to důsledek toho dlouhodobého židovského vlivu, například během babylonského zajetí, nebo možná přímý vliv proroka Daniele, který byl po úspěšném výkladu prorockého snu krále Nabukadnesara jmenován hlavou králových mudrců. Daniel byl vlastně jmenován tím nejvyšším mudrcem. A jen tak taková zajímavost, která nám zase trošku jenom nepřímo napovídá, že Daniel tenkrát v tom babylonském zajetí dostal nové jméno Beltšasar. A to nám zase už připomíná tu naši lidovou tradici, že vlastně ty tři králové byl Baltazar, Kašpar a Melichar. Zase se tam trošku prolínají ta jména. Ale ať byli mudrci odkudkoli, a Bible nám to neříká přímo, to znamená, můžeme se jenom domýšlet, tak jako jsem to teď dělal chvíli já, tak si myslím, že pro nás je velikým pozbuzením, že do Betléma se vydávají i zástupci pohanského světa. Zástupci lidí, kteří všelijak duchovně tápou, řekli bychom, že jsou duchovně mimo, ale jsou to lidé, kteří upřímně hledají, ptají se. A Pán Bůh takové lidi nenechává bez povšimnutí. Ti, kteří usilují o poznání pravdy a jsou ochotni proto něco obětovat, ti jsou Pánu Bohu libí. Na ně Pán Bůh takové lidi má rád a pomáhá jim v jejich hledání. Na jejich životě se naplňují slova apoštola Pavla v Římanům 1.19. To, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh to odhalil, jeho věčnou moc a božství lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. A tihle mudrci byli zřejmě právě ti, kteří přemýšleli o tom božím díle, o tom stvoření, byli zaměřeni na to, snažili se rozpoznat, co zatím je schovaného. Pavel jde dokonce dál a ve 20. verši hovoří o tom, že lidé nemají výmluvu, tedy že příroda, boží dílo je dostatečný ukazatel na Boha a tím i na Krista, protože právě v něm se Bůh stal pro člověka dostupným. V podobném duchu hovoří i žalmista v žalmu 19, kdy říká, nebesa vypravují o boží slávě. Možná něco takového právě zahlédli na té noční obloze. Kus boží slávy. Mudrci tedy dorazili po dlouhém a náročném putování do Jeruzaléma. A jestli byli opravdu tenkrát z té perské říše nebo z Peršany ovládaného Babylonu, pak měli za sebou více jak 1200 kilometrů. Dokážete si to představit, jaká to byla dlouhá cesta? A hned zamířili za místním králem Herodem. Byl to prý nesmírně inteligentní a krutý vládce. Nebyl Žid, ale vzal si za manželku ženu z velice vážené židovské rodiny. A za jeho vlády království prosperovalo. Zrekonstruoval chrám, vybudoval nový přístav a několik dalších výstavních měst podle římského vzoru. Ale také nemilosrdně se zbavoval svých odpůrců, a to včetně členů vlastní rodiny, tak jak to bývalo zvykem v těch královských rodinách v tom boji o moc. Takže smrt pro něj byla běžným pracovním nástrojem. Byl proto nazýván nejen Herodes Veliký, ale i Herodes Ukrutný. I díky tomu se mu podařilo udržet trůn po dobu neuvěřitelných 41 let. Tak dlouho se udržel u vesla. To je nezvykle dlouhá doba. V době návštěvy mudrců byl již velice vážně nemocen, ale ani blízko smrti nedokázala podlomit jeho zhoubnou touhu pomoci. Jedině on má z rozhodnutí římského senátu právo užívat titul král Židů. A tak zprávou o novém králi Izraele se Herodes cítil ohrožen. A tak se snaží nejprve zjistit o novém vládci co nejvíce informací. A on se obrací na své vlastní duchovní rádce, kteří dokonale znali Mojžíšův zákon i proroky, a ti mu dokonale odrecitují biblické pasáže o Bohem zaslíbeném Mesiáši a věčném králi Židů. Co když ti zvláštní cizinci mají pravdu? Co když se blíží konec jeho dynastie? Co když vyjdou na světlo všechny jeho politické i lidské zločiny a on bude předvolán před spravedlivý Boží soud? Vždycky jsem si kladl otázku, proč se Herodes nevydal do Betléma sám osobně, nebo proč tam neposlal své lidi. Pověřil nalezením nového krále v Betlémě mudrce z jiného království. A tím, že jim tento úkol svěřil v tajnosti, je vidět, že nechtěl kolem této záležitosti vyvolat ještě větší rozruch, nedat nějakou záminku ke vzpouře, nedat najevo svou slabost. Ale zřejmě již tehdy zrál v jeho mysli plán, jak Bohu překazit jeho záměry, jak zničit a zašlapat do země ty první Vánoce. Když zjistil, že se mudrci rozhodli nevrátit se do Jeruzaléma a zprávu o novém králi mu zatajit, šíleně se rozuřil. Věděl, že u mocného perského krále tím ztratil důvěru a že mudrci zřejmě cíl své cesty našli a že již vsadili na nového panovníka Izraele. Byla to urážka jeho majestátu a protože nemohl vyhlásit nejmocnějšímu východnímu království válku, rozhodl se pro zbabělou pomstu na bezbraných dětech. Jeho pomsta byla krutá a nemilosrdná. Dal preventivně zabít všechny chlapce v Betlémě až do věku 2 let. A on doufal, že mezi nimi bude i jeho možný konkurent. Herodes je děsivou postavou, ale žel, a je to tak, i takováhle postava patří do vánočního příběhu. My máme rádi radši tu romantiku, ale i tahle ta drsnost a surovost patří do vánočního příběhu. Ukazuje totiž, jaké důsledky může mít odmítnutí podané Boží ruky k záchraně. A to není jen osobní věc. Naše osobní přijetí nebo odmítnutí Krista má vždy velký vliv i na lidi kolem nás. Tam, kde nedáme prostor Bohu, s chutí převezme vládu Satan. Šance sklonit se před Božím vládcem Herodes propásl. Tím, že se s Kristem odmítl setkat osobně, tak ani po té krvavé koupeli v Betlémě nemohl mít král Herodes jistotu, že svůj problém vyřešil. A nemohl tušit, že v době vraždění již byla Ježíšova rodina na cestě do Egypta. A tady bych se na chvíli zastavil, abych zdůraznil jednu praktickou aplikaci dnešního příběhu. Boží slovo má svou moc zesílenou právě správným načasováním, kdy nám ho Bůh pošle do života. Když se Herodes dozvěděl o biblickém proroctví o narození spasitele Betlémě, dostal šanci na radikální změnu svého života i království, nad kterým vládl. Kdyby se Herodes rozhodl vydat se na cestu k smudrci, sklonit se před Ježíšem a přiznat mu Bohem svěřenou vládu, mnohé by se zřejmě vyvíjelo jinak. Možná by se i nad ním otevřelo nebe a i on by od toho Božího zázraku v Betlémě odcházel s podobnou radostí jako pastýři. Byl by zachráněn život nejen několika desítek, stovek dětí, ale možná by toto politické zemětřesení vytvořilo podmínky, aby Krista přijalo mnohem víc lidí v Izraeli. Ten představitel je vždycky velice důležitý pro národ. Protiúder satana by sice přišel v nějaké jiné formě, ale možná další a mnozí lidé by byli zachráněni. Z Herodova příběhu pro nás strčí jako zdvižený prst Boží varování: jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Pán Bůh dal šanci setkat se s Kristem i tomu zlému králi, kterému bychom my jako lidé šanci žádnou nedali. Ale Pán Bůh mu tu šanci dal. Herodovi poslal Pán Bůh mudrce jako evangelisty, jako posly té nejlepší zprávy o Božím plánu záchrany člověka. A i Herodes byl obklopen kvalifikovanými duchovními rádci, znalci písma, a přesto nechal Krista hledat jiné. A tak když uslyšíte, že k vám Boží slovo hovoří, když vás posílá na cestu hledání a následování Krista, neváhejte se na cestu hned vydat. Ať to bude 10 nebo 1000 kilometrů, Pán Bůh vás k cíli dovede. Setkáte se s Kristem tváří v tvář. Vaše touha po Bohu, kterou si každý člověk již od stvoření nese ve svém srdci, bude naplněna. Naděje se promění v jistotu a uctívání Boha pro vás získá naprosto konkrétní a radostný rozměr. Ale v tom vánočním příběhu jsou ještě další tragické postavy a možná ještě tragičtější než král Herodes. A podle mě to jsou právě ti rádci krále Heroda. Naprostý protiklad těch cizinců z východu. Ti jedni jsou pro jiskřičku naděje, ochotní obětovat neuvěřitelné úsilí, šli náročnou těžkou cestu, aby poznali pravdu. Obětovali několik měsíců života v nepohodlí, investovali i finanční prostředky do projektu s nejistým výsledkem. Riskovali svůj vlastní život na nebezpečné cestě. Ale když se podíváme na ty druhé mudrce, tak s nimi ta zpráva o narození Krista ani nehne, ani o kousek. Žádná touha, ač to byli písmáci, zbožní lidé, žádná touha zjistit více, žádná nejistota, pojďme si to ověřit, co se to děje. Nulová ochota pohnout se z místa. Jsou schovývavě nad věcí. Oni jsou přece dokonalými znalci a strážci Božího slova a toho, aby vše fungovalo podle jejich představ. A oni byli plně duchovně spokojení. Chrám je díky Herodovi krásně opraven, bohoslužby v něm pravidelně probíhají, lidé přinášejí do chrámu své oběti i peníze. Pro ně Boží syn narozený Betlémě není ani tou nepříjemnou komplikací jako pro Heroda. S nima to ani nehne. Oni už v Izraeli dávno převzali ten Boží trůn. Oni se posadili na ten Boží trůn a oni, jejich ego se stalo středem bohoslužby. Prorokovaný příchod Spasitele je pro ně možná už jen vznešenou metaforou, obrazem a podobenstvím, které se naplňuje v jejich moudré a přísné duchovní vládě. Co by Bůh chtěl ještě změnit, když už tak dokonale plní i ty nejdetalnější požadavky Božího zákona? A žel, tohle je tragický obraz církve, spokojené a ve všech oblastech plně zabezpečené. To je naše největší riziko, že i my spadneme do téhle pasti. Je to obraz církve, která přestala toužit po naplnění božích zaslíbení. Oni se měli radovat, že očekávat, Pán Bůh to udělá, kdy to udělá a ono se to stane v naší blízkosti. Měli z toho být nadšení, hledat vlastně, co Pán Bůh, že Pán Bůh něco dělá ve světě. Ale oni už netouží po těch božích zaslíbení. Je to zoufalý obraz církve, která přestala hledat Krista. Církve, která přestala zápasit, aby byla ve správnou chvíli na správném místě. A stačilo 2 hodiny cesty jít, takový kousíček oni to měli, na rozdíl od těch mudrců. A ani to nebyli ochotní obětovat. Kouknout se za roh ulice. Jen 10 kilometrů od Krista a nikdo na něj není zvědavý. Nikomu těch 10 kilometrů nestojí ani za to, aby se jen pro klid duše ujistili, že něco neprošvihli. Jen 10 kilometrů od záchrany. Jen 10 kilometrů od věčného života. Jen 10 kilometrů od možnosti podívat se Bohu do očí a stisknout ho v náručí. Jen 10 kilometrů od nebe prolomeného na zem a s nikým to ani nehne. A možná je to i náš problém. Možná Pán Bůh jedná o nějakých 10 kilometrů dál a chce tam jednat. A jsme tam my, jsme ochotni hledat, kam máme jít. A já se pokusím o další konkrétní aplikaci tohoto příběhu do našeho života. Před námi je nový rok, který může přinést do našeho života i života naší země, ale i života našeho sboru dost velké změny. Na každém z nás záleží, abychom správně rozpoznali, kam nás chce betlémské světlo zavést. Bude to cesta jen pár kroků do našeho sousedství, ale možná snad 1000 kilometrů do cizích a neznámých krajů. Takovéhle povolání třeba uslyšela Dáda Urbanová, že prostě se má zvednout z té skvěle fungující práce v Teen Challenge s dětmi a že má jít do Afriky s posláním evangelia. Bude to ten náš příběh v příštím roce, bude to příběh touhy a naděje východních mudrců nebo smutný příběh nezájmu mudrců krále Heroda. Všechno nám funguje, všechno běží, jsme spokojení. A tuhle otázku nám Pán Bůh vkládá, tuhle tu nepříjemnou otázku nám vkládá Pán Bůh do toho vánočního příběhu. A každý si ji musíme řešit každý den v osobním životě. Kam mám jít? Kde je to světlo? Jako mám následovat? A máme ho řešit my, ale také jako společenství církve. Kde na nás čeká Kristus? Kde Pán Bůh prolomil nebe, kde otevřel to nebe? Kdy nastal ten správný čas vykročit na cestu? A nebo jestli to necháme jiným? Když se mudrci z východu vydali na cestu, betlémské světlo šlo před nimi a ukazovalo jim cestu. A pro nás je to také velké povzbuzení. Bůh vede ty, kteří jsou ochotní ho hledat. Betlémské světlo zmizelo spolu s mudrci a nikomu dalšímu se již v Jeruzalémě zřejmě neukázalo. Nikdo jiný neměl zájem se s Kristem setkat. Příběh východních mudrců končí, dalo by se říct, happy endem. Ta hvězda je nakonec bezpečně zavedla do Betléma a nejenom nějak tak obecně, ale dokonce jim konkrétně ukázala dům, ve kterém Josef s Marií a s Ježíšem zrovna pobývali. A mudrci tak konečně spatřili krále, který měl vládnout celému světu. Nemůžeme se zbavit otázky, jestli nebyli po tak dlouhé pouti zklamaní. Ale vše, co zde čteme, to popírá. Ač byl Ježíš ještě malým, bezmocným dítětem a ty kulisy byly velice chudé na budoucího krále Izraele, přesto v něm uviděli krále vesmíru v plné moci. A to je další zázrak Vánoc. Oni dokázali v tom malém dítěti spatřit toho mocného krále. Na některé okamžiky v lidském životě slova nestačí. A tak mudrci před Ježíšem padli na zem. Podle toho to můžeme poznat, že je to přemohlo. Že ta boží sláva a moc je přemohla. Padli na zem, v úctě se mu klaněli a obětovali mu zlato, kadidlo a miru. Všechny ty dary byly v té době velmi vzácné a odpovídaly vznešenosti krále. Ale přemýšleli jste někdy, proč předávají Kristu právě tyto dary? Zlato zřejmě symbolizuje bohatství a světskou moc. Kadidlo se ale v té době používalo k bohoslužebným účelům. Bylo nedílnou součástí uctívání Boha v chrámě. A mirha se kromě jiného používala smíchaná s octem jako anestetikum proti silným bolestem a také k pomazání těla zesnulého před jeho pohřbem. A tak zlato ukazuje na Kristův majestát, protože je králem nad světem. Kadidlo ukazuje na to, že v Kristu sám Bůh přišel na zem. Ježíš je Boží syn a jako Boha ho máme uctívat. A mirha ukazuje na to, proč Ježíš přišel na svět. Aby trpěl a zemřel za naše hříchy. Aby nás on sám jako dokonalá oběť usmířil s naším stvořitelem. A tak ta mirha je odkazem na Kristův kříž a tu jeho zásadní konečnou bitvu se smrtí. A tak Betlém se stal křižovatkou lidských dějin. U Krista se zde střetli zástupci zcela odlišných kultur i sociálních vrstev. Tam, kam vstupuje Kristus, se propojuje nebe se zemí. Minulost s budoucností, chudoba s bohatstvím, naše bezmoc s nekonečnou boží mocí. U Krista se propojuje lidské poznání s božím zjevením. Naše lidské trápení s boží radostí, spravedlnost s milostí. A smrt a utrpení s nadějí nového života. Máte ve svém srdci touhu být u toho? Znepokojuje vás to, nebo vás to nechává zcela v klidu? A na závěr ještě jedno pozbuzení pro službu evangelia. Našeho osobně nebo i z vašeho sboru, celého libereckého sboru. Pokud mudrci z východu našli Krista, může ho i dnes najít každý. Neexistuje překážka. Tu šanci má každý člověk. Kolik bariér dělilo mudrce z východu od Krista? Kulturní bariéra, vzdálenost tisíce kilometrů, jazyková bariéra, náboženská bariéra, nemluvě o nepřátelském králi a lhostejných náboženských vůdcích. Přesto Ježíše našli. To druhé pozbuzení, které z toho osobně beru, pokud si Bůh může použít hvězdnou oblohu, aby srozumitelně oslovil pohanské astrology, pak může využít úplně cokoliv, aby oslovil někoho i v našem okolí. Pán Bůh má nekonečné možnosti, jak oslovit lidi, jak jim dát najevo, že je, že o ně stojí. Někdy si zoufáme, že nic z toho, co říkáme našim nevěřícím přátelům, na ně nemá sebe menší vliv. Ale tenhle ten příběh nám dává velikou naději. Pán Bůh je nekonečně kreativní v tom, jak a čím může oslovit lidi, kteří se zdají být na tisíce kilometrů vzdáleni od Boha. Může použít hvězdu, knihu, píseň, úsměv, nemoc, teplou polévku, pětikorunu, slzy, pohlazení, zkrátka úplně cokoliv si vzpomenete. A pokud Bůh dokázal oslovit mudrce, dokáže oslovit každého s otevřeným srdcem. A to, že mudrci měli srdce otevřené, mohlo být klidně důsledkem věrnosti a modliteb bohabojného židovského zajatce Daniele, někdy před těmi stovkami let, který tam byl. Zase možná důsledek i našich modliteb. Když my se modlíme, dáváme šanci něčemu třeba za 200 let. To jsou i naše nejúčinnější nástroje. Modlitba a zápas, aby byl za všech okolností Pán Bůh na prvním místě. Nezůstat v klidu. A to třetí, pokud mudrci nabídli Kristu dary vhodné pro krále, měli bychom tak udělat i my. My nečteme, že by mudrci padli na zem v úctě před králem Herodem, ale před Ježíšem to udělali. Dejme Kristu vše, co máme, včetně naší vděčnosti a úcty. Uctívejme Krista jako krále nad všemi krály. Ježíš je král králů, je svrchovaným vládcem nad celým vesmírem. Uctívejme Krista jako Božího syna, kterému náleží stejná sláva jako našemu stvořiteli. Uctívejme Krista jako našeho záchrance, jako toho, který mě i tebe tak miluje, že byl za nás ochoten položit vlastní život, aby ho zachránil. Aby nás zachránil od jisté smrti. Byli jsme stvořeni pro uctívání. Dejme Bohu i v tom příštím týdnu a roku to nejlepší, co máme. Amen.